Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня пропоную разом погортать сторонки книги письменницы Татьяны Домаронок, якая называется «Хто сороку наполохал?». У ёй собраны казачные истории про птушек, что живут побач с тобой у городе ти у вёсцы. Слухай, калі ласка, гісторыю пра вясновы танец жураўлёў. Якая доўгая зіма! Яна нам так надакучыла! Шапталіся кусцікі чарніцы малін. Іх па самыя вушы атуліла цяжкая покрыва з лёду і снегу. Незадаволеныя кусцікі на сілу маглі варушыць галінкамі. «Потрывайте еще трошки, хутка будет весна», — супокоивала их ялинка, хоть яна гэтак же, як и кустики, была с ног до головы обсыпанная снегом. Просто некий цуд, белый, вельми прыгожий, искристый на солнце, але уже надокучивший снег покрывал весь лес. Куды ни зерни, усё вакол было белого колеру. Галінкі дрэў, кусты, зямля. Раптам, нібы з-пад снігу, выскачыла сінічка, а за ёй верабей. Прыхскок, прыхскок. Узляцеўшы на заснежаную галінку рабіны, маленькія вёрткія птушачкі патрывожылі снежныя камякі. Вялікі пухнаты камяк сарваўся з галінкі і паляцеў уніз па дарозе, ператвараючыся ў фантан асляпляльна белых сняжынак. Сонце ўбачыла гэтую прыгажосць і усміхнулася. Ажурныя сняжынкі, сагрэтыя на зямлі сонечнымі прамянямі, тут жа пачалі раставаць. «Вось бачыце, хутка прыйдзе вясна! Яна ўжо блізка!» – ціўкаў верабей. «Так-так, яна зусім недалёка ад нас!» – свістала сінічка.
«Адкуль вы пра гэта даведаліся?» – спытаў стары дуб. Ён варушыў велізарнымі галінамі, імкнучыся самастойна атрэсціся ад снегу.
«Хочаце верце, хочаце не!» – цвыркнуў верабей. «Але мы ведаем! Пра гэта нам сказаў тёплы ветрык, які абдзімае нашы крылцы, калі мы лётаем над лесам!» Прайшоў тыдзень, другі, і ў лесе ўсё змянілася. То тут, то там з'явіліся праталіны, пабеглі ручайкі, дрэвы і кусты зусім вызваліліся ад снежных шапак і футраў. Вось толькі цяпер яны стаялі мокрыя, азяблыя, быццам кураняты, якія толькі нарадзіліся на свет. «Не хвалюйцеся, мае дарагія! Зараз я адагрэю вас!» – сказала сонца і асвяціла лес. І ў той момант усё папрыгажэла. Дрэвы і кусты паднялі ўгару паніклыя галіны, а за талай зямлі прадзяўбліся далікатныя зялёныя парасткі травы.
«Вось і першы падснежнік нарадзіўся!» – весела трашчала сарока. «Малайчына, ты найдужэйшы, самы адважны, сапраўдны волат!» – казала яна кветцы, падляцеўшы бліжэй.
Юныя бярозкі, тыя, што стаялі ў старонцы на ўзгорку лесу, успомнілі пра сваю непараўнальную прыгажосць і сталі прыбірацца. Цёплы ветрык расчасаў ім тонкія нітачкі галінкі, а сонца сагрэла белыя гнуткія ствалы. Бярозкі прыхарошваліся нездарма. Гэтымі днямі да іх на цэлае лета вернуцца з поўдня родныя гракі. Вось і гнёзды гэтых чарнакрылых птушак на галінах аталі чакаюць гаспадароў. Прайшло яшчэ два тыдні, і лес па-сапраўднаму ажыў. Заціўкалі птушкі, якія прыляцелі з зімоўкі, забзыкалі пчолкі і чмялі, Матылькі размалявалі лясныя палянкі рознакаляровымі крыльцамі. Курлы, 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 панесліся над лесам нечыя працяглыя галасы. «Хто гэта там у версі так гучна трубіць?» – спытаў маленькі бэзавы званочак. Ён яшчэ нічога не ведаў пра жураўлёў, таму што толькі учора нарадзіўся на белы свет. «Гэта мы, жураўлі! Курлы, курлы!» – адклікнуліся ганарлівыя птушкі. Праз некалькі хвілін на беразе лясной сажалкі прызямліліся 8 даўганогіх шэрых птушак. На іх галоўках зялі яркія чырвоныя шапачкі. «Якія ж вы велізарныя!» – здзівіўся бэзавы званочак. «Так, мы самыя высокія птушкі нашага лесу, а яшчэ мы ўмеем вельмі добра танчыць».
«Яны самыя лепшыя на свеце трубачы!» – пахваліла жураўлёў сарока.
«Я ведаю, жураўлі таму навучыліся добра танчыць, што ў іх вельмі доўгія ногі», – пазайздросціў птушкам верабей. «Калі б у мяне былі такія ногі, я б скакаў не горш, чым яны». «А вось і не, курлы, курлы», – запярэчылі жураўлі. Махаючы крыламі і падскокваючы высокую гару, яны закруціліся ў цудоўным танцы, які прыдумалі самі. Вядома ж, жураўлі не хлусілі, яны па праву лепшыя танцоры лесу. Варта было толькі зірнуць на бераг сажалкі, і вы б убачылі там іншую птушку. Яна ледзь ніжэй жураўля, але такая ж даўганогая. Толькі гэтая задуменная птушка не любіць танчыць. Вось і цяпер яна замерла, быццам заснула, стоячы па калена ў вадзе і паціснуўшы адну нагу пад сябе. Гэта шэрая чапля. Спадарыня не паважае беганіну і імкнецца трымацца далей ад вялікіх шумных кампаній. Ды наш слаўны мілы бусел, хоць і любіць грацыёзна махаць велізарнымі крыламі і гучна стукаць вялікай дзюбай, так і не навучыўся танчыць. Ён не умее добра круціцца на сваіх доўгіх чырвоненькіх ножках. Можа быць, яму такая забаўка не падабаецца? Ці бусел проста вельмі сціплы? Вось такая казачная гісторыя, дружа. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася. А зараз прыйшоў час класціся спаць. Дабранач!